«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Роман Устінов. Тягом ближайших 30 хвилин у программе «Петарда» подведем виники усяго тыдня. Наши темы. Усе фигуранты справы патриотов вышли на волю. У Вьетнаме могут заявиться станции метро «Минская» и «Белорусская». Міністерство оборони патлумачило, чому танк у Мінську урезався у слуп. Гэта да інше абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. У пятніцу выпусцілі апошніх фігурантаў справы патрыётаў Мірослава Лазоўскага і Віктара Мароза. Прычым Лазоўскага вывезлі з турмы і завезлі ў следчы камітэт. І толькі адтуль актывіста выпусцілі. Таму каля СІЗА нумар 1 яго ніхто не бачыў. Нагадаем, што ранкам у пятніцу старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паведаміў журналістам, што ўсе затрыманыя па гэтай справе выйдуць на волю яшчэ да канца дня. Прычым большасць з іх застаюцца абвінавачанымі ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. А значым, што фігурантаў справы патрыётаў выпусцілі 4 дні запар групамі па 4-5 чалавек. У сакавіку-красавіку па гэтай справе было затрымана 35 чалавек. Мы паразмаўлялі з кнігавыдаўцом Алесем Яўдахам, які за кратамі правёў больш за 3 месяцы. Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Вось само вызваленне, можа быць, было вядома там за пару дзён ужо, што ўсё вось-вось адпускаюць.
Ды не, у тых установах не прынята пра такія рэчы папярэджваць, проста прыходзіць дзяжурны там па калідоры і кажа табе: "Збірайся з рэчамі".
А на якіх умовах вызвалялі? Вось я ведаю, што падпіска пра нявыезд, а не разгалошваць.
Так, так, так.
А вот аб неразгалошванні можна, я, напрыклад, было не падпісваць.
Я так разумею, это адна з умоў.
Як там можна знаходзіцца столькі часу? Ну, 100 дзён, 3 месяцы.
Я пісаў лісты, атрымліваў лісты, чытаў кнігі, ну і стараўся там некія руханкі рабіць, каб атрымліваць больш-менш нармальны фізічны стан.
Што за суседзі ў вас былі?
Звычайныя наведнікі, скажам так. Ну, па-першае, усе гэтак званыя першаходы, усе, хто першы раз як бы прыцягваецца да крымінальнай адказнасці. Наколькі я зразумеў, то правілы СІЗА, судзімыя людзі не трапляюць у камеры да тых, якія першы раз.
Падчас ператрусу што ў вас канфіскавалі?
А я не прысутнічаў. Там кампутар, тэлефоны, некія кніжкі, некаторыя, некія там запісы.
Былі такія заявы аб тым, што вось прымяняўся да людзей гвалт, нейкі фізічны ціск, білі токам, нешта такое дачыненне да вас прымянялася?
Дачыня да мяне не. Просто, наколькі я разумею, што ўсе гэтыя прэтэнзіі выстаўляліся, скажам, тымі людзьмі, якія перабывалі ў амерыканцы, а не на валадарцы. Ну, а на амерыканцы я быў там сотні. І мяне як бы на сотні пабыў і перавялі на валадарку.
Дзе лепш?
Ну, калі карэктна такі рэчы параўноўваць, то на валадарцы больш камфортна. Большыя камеры, неяк менш жорсткі рэжым, няма такой строгай ізаляцыі, больш чалавечна.
Які там вось у вас быў распарадак дня?
А 6 пад'ём, а 10 вечара адбой. Мяняецца яркасць святла у пакоі.
У дзень не паспіш. Будзіць, я не веду, не даюць.
Так, так. Ну, як бы нельга спаць у дзень. Але ў прынцыпе спаць нельга. Там падняліся, прынеслі сняданак, паснедалі, здалі посуд. Ну, шпацыр, калі адзін, меней часу водзяць, калі 2-3, там, на больш часу.
Вось учора Сергій Стрыбульскі мне распавядаў, што першай справай, калі выйшаў, захацелася памацаць дрэва і расліны. Што вы зрабілі найперш, калі проста вось выйшлі за браму?
Да, я адразу ў такі гармідр патрапіў. Тых людзей, які мяне сустракалі, адвакатка, бацька, проста актывісты нейкія, тыя хлопцы, з якімі, так званыя мае суспраўнікі, з якімі я стады, можна сказаць, і пазнаёміўся. Цаць, я яшчэ ў такой лёгкай прастрацыі перабываю.
Ужо паціху вяртаецеся да справы?
Не, пакуль я нават тэлефонны мабільны не аднавіў. Мне як бы іх сканфіскавалі, калі дадуць неясна, таму першай справай іду аднаўляць мабільную сувязь, а потым... Не, ясна, што буду, але проста ў якім фармаце. Хутчэй за ўсё прыкладна такім жа, але канкрэтных крокаў яшчэ не рабіў.
Вось за гэтага затрымання, перабывання ў няволі, можа, неяк падлічвалі свае нейкія фінансавыя страты ад гэтага?
Справа гэтая кніжная, яна, скажам так, не чысты бізнес. Грошы не на першым месцы, таму... Не падлічваў, таму што, па-першае, я ж не ведаў, калі выйду на волю. Таму страты, можа, і цяпер працягваюцца, і падлічваць іх, як бы, вялікага сэнсу няма.
Што далей з гэтай справай будзе? Ну, яна не закрытая, у прынцыпе, ці дойдзе яна да суда, ці не дойдзе?
Я раздумваў пра гэта проста, пра мэты, якія пераследуюць людзі, якія гэта ўсё, кажу, гэта заварылі. Ну, адназначна, нейкага адказу для сябе не знайшоў, таму для мяне ўсе гэтыя перспектывы досыць смяныя. Хаця вось, калі знялі першае абвінавачванне і справу перадалі ў следчы камітэт, ну, з'явілася некая такая асцярожны аптымізм наконт таго, што ўсё ж справу як бы могуць не даводзіць да суда.
Ці ўдавалася сачыць за навінамі?
Ну, сродкі сувязі з вонкавым светам газеты і ліставанне.
Не закрэслівала цэнзура там навіну, што выпусцілі вось Дмітра Дашкевіча?
Не, цэнзура дакладна не выкрэслівала. Некаторыя проста лісты я не атрымліваў, можа ў іх было нешта. Некаторыя лісты мае рэспандэнты не атрымлівалі. Таму што ў тых лістах было, я не ведаю, які я не атрымаў.
А наколькі там нармальная бібліятэка?
Ну, я лічу, што ненармальная, на маё меркаванне. З усіх кніжак нейкую сусветную класіку там можна пачытаць. З беларускай там савецкія нейкія такія шматтомнікі беларускіх савецкіх класікаў. Нармальнаму чалавеку гэта цяжка чытаць. Першая кніга, якую мне прынеслі, была «Новая земля Коласа». Вось я з задавальненнем яе там перачытаў. Прыгадаў, што роўна 111 гадоў таму ён пачаў пісаць, я седзячы у тым жа месцы, і мне гэта як бы пацешыў факт.
Ці збіраюцца яны наогул паляпшаць нейк бібліятэку, нейкія сучасныя кнігі?
Неаднаразова вёў размовы такія задушэўна з бібліятэкаркай, якая мяне старанна пераконвала, што ўсё ў іх выдатна, і што ім пастаўляе кніжкі нацыянальная бібліятэка, што ўжо як бы не кіно. Нацыянальная бібліятэка нікому не можа пастаўляць кніжкі. І што ў нас ўсё такое выдатнае, ўсё, што ў нас ёсць, але ну, як бы сучасных беларускіх кніг там зусім не было. Самы сучасны быў у Быхаў, 90-х гадоў выдання.
А што там з ежы? Вось усе вельмі скардзяцца, напрыклад, на ежу на Акрэсціна.
Мне цяжка параўнаць з Акрэсціна, я там не харчаваўся, не меў такого шчасця. Мне здаецца, больш-менш, можа, для турмы гэта і нармальна. Я скажу словамі маіх сакамернікаў, які прыязджалі з Жодзіна, што ў параўнанні Жодзіна выдатна кормяць. Тобы вялікія порцыі і досыць якасна там гатуюць. Усё ёсць, суп, другая страва.
Добра, вялікі дзякуй, Алесь, за тое, што пагадзіліся да нас прыйсці, паразмаўляць. Нагадаем, у нас сёння ў студыі быў Алесь Яўдаха, кнігараспаўсюднік і фігурант яшчэ пакуль не спыненай справы патрыётаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
До конца года у Вьетнаме плануется створить суместную вытворчасть грузовой техники МАЗ, а у перспективе новую вытворчасть городских автобусов. Про гэта Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам В'етнама Чан Дай Куангам. Акрамя таго, кіраўнік Беларусі заявіў, што ён хоча пабудаваць у В'етнаме станцыі метро «Мінская» і «Беларуская».
Представительство компании «Минск Метропроект» уже открыто и работает в вашей стране. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине.
Заявіў Александр Лукашенко. Таксама на сустрэчы палітыкаў чарговы раз прагучаў намер павялічыць таварзаварот паміж Беларусію і В'етнамам да 500 мільёнаў долараў, то бок у 4 разы. Наколькі такое магчыма, у эфіры Еўрарадыё распавёў эканаміст Леонід Злотнікаў.
Вспоминаю еще, значит, с середины 90-х годов вот эти, начало этих поездок и попыток, так сказать, продать белорусский товар. Вот съездил, например, Мясникович в Японию и приехал, и в своем интервью сказал, ну, теперь у нас товарооборот с Японией увеличится. Он увеличивается до сих пор. А вот что касается Вьетнама, лет 5-7 тому назад у нас была такая атака на Юго-Восточную Азию. Президент туда два раза ездил, Белазы в Индонезию, Мазы, и договаривались, что мы будем грузовики собирать, и во Вьетнаме в том числе. Ездил Мясникович 2 или 3 раза, ездили министры. А потом, смотришь, вот беру для примера Вьетнам. Товарооборот в 2013 году был небольшой, где-то 280 миллионов долларов – это товарооборот, и экспорт, и импорт. Но это примерно раз в 6-7 меньше, чем товарооборот с Литвой, хотя в Литве 3 миллиона человек, а в Вьетнаме уже под 90. И вот этот маленький товарооборот к 2016 году понизился до 180 или сколько там миллионов долларов. Вьетнам, в конце концов, вступил в Евразес, ну, сейчас Европейский экономический союз в мае 2015 года. И что мы видим? Товарооборот с Вьетнамом по сравнению с 2015-м был крошечный, а стал еще меньше.
Распавёў эканаміст Леонід Злотнікаў. Азначым, што ў апошні раз кіраўнікі Беларусі і В'етнама сустракаліся ўсяго 7 месяцаў таму ў снежні летась. Тады палітыкі таксама дамовіліся павялічыць товарооборот да 500 мільёнаў долараў. Аднак за першыя 4 месяцы года абарот тавараў склаў усяго 32 мільёна долараў.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Черговая важная новина тыдня. У четвер у Минску прошла тренировка поветренного параду. Ён отбудется 3 липеня с нагоды Дня Незалежности. Як поведомляла Еврорадио, у вечера 28 червеня у столицы прошла генеральная репетиция параду, у якой удельничала механизованная колонна войсковой техники. Покуль она рухалася до стелы Минск, город-герой, у городе утворились велизарные заторы с автомобилей и громадского транспорта. За их нават пожарные машины не смогли своечасово трапить на место выклику. Подробязности у Ильи Малиновского.
Подчас генеральной репетиции военного парада на скрыжевании в улице Сурганова и Якуба Коласа у Минску отбылось черговое здарение, которое выкликало хваля обурения в социальных сетках. Каля 23-й годины, протискающийся про автомобильный корок, до скрыжевания выехали пожарные машины, але пересекчи в улицу Сурганова супрацовники МНС так и не сдолили, бо по ее неспынно рухалась колонна войсковой техники. Расповедая видовочца подеи Устась.
И они подъезжали с мигалками, сиреной. Сначала они просто два раза там посигналили. Даишник там озернул. Махнул на их рукой небыто. Потом, раз вышел пожарник, и видовочно было, что даишник довольно нервово разводил руками, мовляв, что ты до меня хочешь, Я, конечно, саму размову чуть не мог, але я был довольно близко. Раз некий час они еще постояли, и пожарник еще раз вышел. И уже после другого выхода они еще постояли и потом съехали.
Агулом пожарные машины провели на скрыжевание каля 10 хвилин, не выключаючи маячки, але уже без сирены. Поводле поведомления пресс-службы МНС, у гэты час у ресторане на Богдана Хмельницкого 7 отбылося узгаранне элементаў вонкавай рэкламы, то бок пажарныя машыны захраслі прыкладна ў 400 метрах ад месца выкліку, распавядае прэс-сакратар МНС па Мінску Вольга Мельченка.
Для того, чтобы максимально быстро приехать к месту вызова, были вызваны подразделения, которые были на дежурстве на параде. Для того, чтобы не было проблем с наличием техники, привлекаемой на наряд, была снята передислокация автомобилей. Те автомобили, которые стояли на фотографиях, там, на видео, это те, которые ехали на передислокацию. Они уточняли у сотрудника ГАИ, куда им лучше подъехать и стать для того, чтобы дежурить в наряде.
То, что пожарные машины рухались с мигалками и сиренами, супрацовница МНС потлум мачыла неабходнасцю хутка заняць апусцелую пазіцыю дзяжурства на параде. Свой аповед пра здарэнне працягвае відавочца Стась.
Даішнік увогуле не спрабаваў ніякіх дзеянняў прытрымаць і ні з кім не звязваўся. Я маюць тут дакладна сказаць. Ён увесь час сачыў за калонай і ніякую рацыю не браў, яго быў жэзл у руках, і ўсё. І таму што даже спыніцца на 10 секунд, яны праехалі за 10 секунд дзве машыны. Ехалі даволі павольна, нармальныя былі інтэрвалы. Просто ніхто не захацеў браць на сябе ніякай паўматка.
Цікава, што як толькі машыны МНС з'ехалі, калона вайсковай тэхнікі цалкам спынілася і стаяла прыкладна паўгадзіны. Людзям нават далі спакойна пераходзіць вуліцу Сурганава паміж ракетнымі цягачамі, але толькі з аднаго боку. Мы патэлефанавалі і ў саму кавярню, якая выклікала МНС. И вот такая размова отрымалася.
Как скоро к вам приехала пожарная после вызова?
15-20 минут.
Вы знаете вот эту ситуацию насчет того, что пожарная застряла на перекрестке с Сурганова?
Да, я видео смотрела в Инстаграме.
Это же вот к вам, получается, они ехали?
Да.
Пожарные застряли до того, как к вам приехал какой-то другой наряд?
До.
То есть после того, как они застряли, к вам уже только после этого приехали, правильно?
Да.
Цікава, чаму тыя машыны, што ехалі на перадыслакацыю, апынуліся побач з месцам здарэння раней за іншы нарад? Незразумела. Добра, што ўзгаранне не перакінулася ў памяшканне і абышлося без ахвяр. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства абароны патлумачыла, чаму 40-тонны танк у Мінску рэзаўся ў ліхтарны слуп. Галоўная прычына здарэння – гэта слізкая пасля залевы дарога. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў.
Факт имел место быць. Пострадавших нет. Техническое состояние проверка показала, что боевая машина была исправна. Случившимся обусловлено во многом сложными погодными дорожными условиями. Проливной дождь, мокрый асфальт.
Заявил Владимир Макаров. По его словах, экипаж танка, які урезался в слуп под час репетиции параду, у самим параде на День Незалежности удельничать не будет.
Нет, не будет. Кстати, танк получил незначительные механические повреждения. Там видно было, если вы видели.
сцвярджае прэс-сакратар міністэрства обороны. Акрамя таго, чыноўнік удакладніў, што салдатаў, якія знаходзіліся ў танку, ніхто не збіраецца караць. Таксама палкоўнік запэўніў, што падобныя здарэнні падчас самога параду немагчымыя, бо хуткасць руху танкаў на ім усяго 20 км на гадзіну.
Непосредственно на параде техника двигается со скоростью около 20 где-то километров в час, непосредственно на параде. Поэтому непосредственно на параде, даже в случае неблагоприятных погодных условий, подобное исключено.
Распавядае палкоўнік, нагадаем, што здарэнне адбылося ўвечары 24 чэрвеня. Каля станцыі метро «Маскоўская» на праспекце Незалежнасці танк на хуткасці урэзаўся ў ліхтарны слуп і паваліў яго. Тым часам у эфіры «Еўрарадыё» дырэктар Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі распавёў, у чым ён бачыць прычыны надзвычайнага здарэння.
Ведаеце, я на гэту падзею гляджу з таго боку, што, ну, па-першае, гэта рэпетыцыя і, па сутнасці, гэта трэніроўка. І вельмі добра, што гэты інцыдэнт здарыўся падчас менавіта рэпетыцыі, а не падчас параду, і ніхто з гражданскіх і ваенных не апынуліся вось у месці інцыдэнта. То бок, такія рэчы здараюцца, і трэба таксама мець на ўвазе, што звычайны парад – гэта такія маленькія вучэнні, да якіх таксама трэба рыхтавацца. І гэта перш за ўсё звязаны з тым, што нашы ўзброеныя сілы атрымоўваюць штогод не вельмі шмат грошаў. То бок, чым больш грошаў мы будзем выдзяляць на нашы ўзброеныя сілы, тым больш узровень падрыхтоўкі будзе лепей і тым менш будзе здарацца такіх інцыдэнтаў. Перш за ўсё яны здараюцца з тым, што ў дзяржавы не хапае грошаў на тое, каб вось праводзіць такія трэніроўкі, працаваць з тэхнікай штодзённа. Гэта таксама нас накіроўвае да наступнага пытання, а можа трэба павялічваць фінансаванне ўзброеных сілаў, каб павышаць узровень кваліфікацыі, больш праводзіць трэніровак, каб потым пазбягаць вось такіх здарэнняў і інцыдэнтаў. Бо я нагадаю, што беларускія ўзброеныя сілы атрымалі толькі 600 мільёнаў даляраў на 2017 год. І гэта, безумоўна, для арміі, якая лічыцца 12-й у сусвеце по так званому індэксу глабальнай мілітарызацыі, гэта вельмі мала. Уже сёння трэба казаць аб тым, што фінансаванне ўзброеных сіл трэба павялічваць, і тым больш, што зараз ідзе працэс аптымізацыі ўсяго сілавога блоку. Відавочна, што сёння Беларусь сутыкаецца перш за ўсё з знешнімі пагрозамі, а не ўнутрымі, і ну проста трэба пераразмяркоўваць фінансаванне з астатняга сілавога блоку на карысць ўзброеных сілаў, і тады менш будзе здарацца такіх вось інцыдэнтаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі афіцыйна заявілі пра выпадкі заражэння кампутараў вірусам-вымагальнікам Петя. Нацыянальны цэнтр рэагавання на кампутарныя інцыдэнты заявіў, што на яго адрас паступалі адзінкавыя звароты па гэтай праблеме. Пры гэтым у ведамстве адзначылі, што на дадзены момант хвалі заражэння ў Беларусі няма. Як паведамляла Еўрарадыё, 27 чэрвеня вірус-вымагальнік Петя атакаваў кампаніі па ўсім свеце. Ён закрануў і нашу краіну. У выніку пацярпелі некаторыя прадпрыемствы, на якіх адключаліся кампутары. А пра тое, як можна абараніць свой кампутар ад небяспечнага віруса, чытаць на нашым сайце eurorado.fm. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.